hota no plon plon ton panu kwen nengo. E na ba do nou hota e lodo a klou nan zangbla 21-27 October 2019 tome. Wuzu sokbe kha a zo yo yo e so da sin we. Hota o jujon e ble le we ma ta izen we ma fo woji. E do, ma o no do we a go a. E na wwa zo e mi wa e a. Wanyin ye mi de kle o. E na wwa. Rak ba ton nou kwa ton go. E na na we hlon hlon. Ho nou sa do te. We de le nou an. E se ho biyo do non vie do si senzo we be nou ton me le e. Ni jo si senzo ye ton do. A lo e se ho so a zo yo yo de da se nou ye. Ho ta e lo na do ho do ou ve e non kwa nou kon ye le e. Po nou e se ho da lo ye. Bo e na ruzu sokbe kha a zo yo yo ye ton. Be na kpa ye le e kbo ji. E na le ken do nou e men de vole se ho a. Bo na do ou sien la men nou ye. Lo bo le non gu do nou ye le e. Go nou nou bo do do e se ho da lo mi bi. Bo mi na di hui kha ruzu ruzu le e ou. Akpa kwe nou kontan je a ton. Nou kambyo. Do nou ewe se ho biyo do. Si senzo wato kwe bi nou ton le ni jo a zo e ton do e de le. Robert po mari jo po flin do. E mi ko zan kwe konou kundo po do men se do zo men gu do e yo. Men jito mi ton ene le bisin la men gble. E vivi nou mi do mi na kwe nou kun ye ou. Amon. E ve nou mi do mi na jo fye mi yin wana tan we do. William po teri po do. We nou e mi se do mi kun so se hu wa zo mi ton o, do la men mi ton we yo, mi ya vi. Mi so se hu sen Jehova do to de vo men, le mi non kou do lo ton bon e ya. Alexei do, mi tun do ya do nou men to mi ton le jolo na swa la ho e men wa si sen zo de wende. Amon we nou e nou wa yin mo e yo, a hui ho mi. Mi do na go sin beteli. Akpa kwe ene go, nou kambyo. Nou kambi yo teleji mi kana do hodo do hota e lome. Gona on, si senzo wato hwe binu ton gege, kaka je me wa si senzo do bete leji we so azo yo yo le dasina. Ti me do doye do, mon do kbo o, e ino vi ak bando tanano le do hwe ye na doye yo. Ye me gege do na jo azo e ton donu non vi sunu winyan winyan le. Pon hota, klisan me homo le emi, bejini no mi ton kwa kwe nou Jehova. Do ato kwe septem 2018 tome. Po, ni no mele na bo do huzu huzu we hun, po do FIFA I metondo we po, do ato kwe octob 2018 tome. Ti me do doye wa vivonu. E si ho ve ou nou non vi kbe jino to ene le, bo ye na jo a zo ye yi wana tan we do. E te ka si ho dalo ye, bo ye na di kwi ha huzu huzu le. Ni a ka si ho non gu do nou ye bon. Ho si nou kambye ene le ton si ho dalo mi bi, bo mi na di hui kha huzu huzu le do kbeme. Le e na di hui kha huzu huzu de gbon e. Akpa kwe a tongo, nou kambyo, e ye so a zo yo yo devo da si nou mi an, ne ka se hu wa nou to mi u bon. Mi na bodo si senzo wa we do kle ome, alo do bete li o, me se hu yin wa nou me e do fine le e, po fie wa si senzo de we mi de po tam. E ye wa sin de u, bo mi do na yi o, e no venu mi tam. Mi no je no vi mi ton e mi jodo le e sin do, bo nou e ton no du a ime nou mi, do ta ji o, we nou e mi do na I do ya do nou me uwe. Go na on, e fi yo yo e se mi do e bi yo do mi ni huzu sokbe kha a cha yo yo devu o, e no ve u, e na bot le in to mi ton de su me we mi leko I yo ne. Robert po mari jo po do, a cha mi de su no ton, kaka je wen ji jila do anon nou gbe mi ton me ji huzu jono sin nou mi. Mi chi jono le do un, do to mi ton de sou men. Men de di a zo e ton e de le se homo ouve do a kwe zizan e ema do nou kon ton e le nou do a jiji men. Ye se homo do eme kon do a I jayi men o, ba wakam e se hou le kouye. E te ka se hou dalo. Ti me e na do, di de zon kpo ha akpa kwe a ton go e ou e we nye lo. A sou kpo a se kpo de do na jo men se do zo e wawe ye de do to de vo men e do, bo do e da bo do nou a kounye ton we kpo a fi kpo. Nou mla mla e zon kha di di o e do. E te ou si senzo ji jodo si ho ve ou nou si senzo wato kwe bi mton le. Akpa kwe a izen go, nou kambyo, ne mi ka si ho te do Jehova ou bon. Te do Jehova ou. Ne mi ka si ho wa mok bon. De ji do ou ton do, e we non se de. De rankande kwa aton go we man fo aton. de rakande konukun ego we ma fo tenedo. Mi do nwe dwa imi tomele bini. Jehova se huwa nunu mi hu nwe mi biyo Efezin le we ma ta aton we ma fo ko. Nwe mi biyo Jehova do demele e kede we eno na miya. E se huwa nwe nukun mi madwa e. Bena ze nu debwe mi se hu ko liye u. Do de de takba mi ton le. Akpa hwe ten we go. Nou kambio a. Ete kanada lo mi. Bo mi na te do Jehova u. Nou kambio b. Sokbe ha eble le we mata izen. We ma fo woje wewe o. E mi kpo do Jehova sen we kok bejini no kpo o. Nyon na te le mi kanamo. Nou a julo na te do Jehova u hun. Non ha biblu kbe bigbe. Bo non li ta me deji. Men se do ho ho de do. Non blo si sen biblu kwe do ton kwe we. Bo non le son nou ple le kwe we. Le a non blo gonda e do a zo tue ho ho o me e. Go na on, po do nwe wa akpe e biwa we, do wen ji jila zo kwa akunto yo yo kpo me. Jehova non flin mende de e do sin sen we kwa kbejini non kpo le e, enye matele so si huwa nwe ye non wada yi le e biya o ne. Eble le we mata i zen, we ma fo woje we we do, ma o non do we a ko a, e na wan zo e mi wa e a. Mwa yin ye mi de khle, mwa lo ye mi do non vi kli su sen to le ek blame. Bo kale kpo do di do ye we o, e na wwa. Amo mi jolo da do kpo do kpo mi ton ni de bibi do nou we ne khle, kaka so yi vivo nou. Bo nou nou e do nou kwen mi de yon a je. Mi jolo da mi ni huzo fon le nou, lo o, mi ni kwe do khle me e di nou, bo do so kwe kwe. Bo nan mwa nou e sin akpa ma o do o yi, do e ne wule etan. Ti me na do di de zon kwa kwa akpa kwe a izen, po ten we go kwa e uwe we nye lo. Ye le kwa wa joten e ton, bo do de vive hose do Jehova we, bo na do di hwi kwa uve mo we ye de le e. Nou mwla mwla e zon kwa di de o e do, e do taji do bini sekpo Jehova, bo deji do uton. Akpa kwe tatan go, nou kambio, ne kwa e do chan nou konton we mata we, we ma fwa foton di a foton nou kwa we me e kase kwa dalo we. Bo na zangbe e bokun e bon. Non zangbe e bokun e. Ma jo a doku a doku pe satan tonton le do. Bo nou ye ne vumbla a sok bi boton tu e le o. Pe ko e gbidi nou e pe o. Konton e do le ne dagbe le e. A lo renou mon le de. Bo nou a ni ba i chaye pe satan tonon kule me do a kwe le nou e. Chan nou konton e mata we. E ma fwa foton di a foton nou kun e do. Mi ma yin wan nou pe o o. Mi maka yon wan nou nwe yon kpe o ton le debu o. E yi mende yon wan nou kpe o hun, e do wan yon nou to a. Do nwe yon kpe o ton de go sin to gon a. Kpe to sin chulo nyanyan le, nou kundo mek ba me. Po go yi e to kun jije no zon me ek pan de go sin to gon a. Kpe me finu yi wale we. Kpe yi lo, yi wa yi we yi de. Bo me yon blo chulo kpe yi lo ton le lo du yi wa yi we. Me yon blo chulo ma o ton kanon nou kpe kaka so yi. Deji do Jehova e dakpa do emina su nwe hu do mi do kpikbo. Le nou non chi nou me e, po ak bazak po li kwe bisin do kwe ton nwe u. Ak pa kwe tene go, nou kambio. Sokbe ka nou yon kwe ma ta konu kwe, we ma fwa aton po ten we po o. E te we ka do taji do mi ni yalo nou a kwe ma do tan dan le e dudu. E te ka se khuda lo mi, bo mi na wak betay nou yon kpe le e kon. Nyan lò nou a kwe ma do tan dan ale e dudu. Nou yon kwe ma ta konu kwe, we ma fwa ton kwa ten we kwa do. Kwe to e a yi ton do te o mon nou yanyan ja o, e nan rombe, klo nou ka nan zomon, bo nan yi zomen. Tok nou nou kpa ache nou wama mon nou le, a kwa du to ka yin kan nou mon nou a kwa ton nou. Ten si se se kwa bi a kwe gege, bo to lolo jen se kwa du a kwa. Bo na do nyan lò nou a kwa dudu hun, da yi te. Bo manon yon akwe do kho nou esin hudu amado tan wale yo. E yi mi do ni no me yon do likpon nou me yede me. Di hwen nou e mi do nou kun kwe do me vive yedo a son chewe yede uwe e mon. E se kouve ou ba minado akwe nan biye minanyan e. Do ni no me yon ele me yon. Flin do e yon anon so kudo nou me sen yon ha do kho de yo. E se kouda lo we bo anawak peta nou yon kpe le ekon. Bo na do na sin kon nou detwe le yo. Jehova se khu na we fifa e na blwa e tuwe kodo lene tuwe le kodo e, bo e na dalo we, bo anan le ta me kanji. Akpa kwe wo go, nou kambyo, ne mi ka se khu zon konton yo yo le gbon. Te do konton ya zon le e ou. Dole nu chinwe, po nu a ko mokon le, po nu konton tuwe dagbele. Do ta jiyo, nu mende de se huko mo awa jije, alo takba do kuwa huido unleye. Mo wiwa se huzon, ba na mo huide me. Konto ya ko zundu azo tuwe huko ome leye, na po do konton tuwe le nyewe. Do azo tuwe yoyo ome on, ele biyo do anizun konton yoyo le. Flin do eni do ajulo na do konton le o, ado na non yon kpo jeji. Ni aka se huzun konton yoyo le gbon. Nondo nou dagbe de de sin vivi akodu do si sen zome le inu mende vole. Bonu ye ni do sin hutun awa jije ado ye. Me do a gwome e de le se hugon nou kunu moje nou e wa yin wano si sen zokwe bino ton e men. Amon, mende vole se hujulo na monu jeme deji. Bona huzun konton tu e dagbe le. Amon, do a ite. Boma dome le si a e do nou e akokpe obo wa le e ji yo. Manka le swa e do lin lima sokbe le ji yo. Akpahwe wodo kpogo, nukambyo, ne akase hublo bo alo wilule tuwe nakpodu awa jije do ekbon. Enyi adona jo azoye, e so da sinwe e do me ya da esin la mekble utu hun, ma do wwe o. Do alo devo meon, e hwiwe do azon jewe hun, ma do wwe hwede do, e mi kunso do kudono nu me e mi da ewe o. Flin do medo kpo gewe minyi, Po do akpa do Jehova nou kondo mi na kpe nou kun do mi de ou, do ni nou me le bime. Mati we mata foton nou kwenye, we ma fwa ton kwa izenpo. En ya jo azo e so da si nou e do, do homa do nou kunde ou hun, kande ji do vitu e tun do, e mi inu jono nou e hukan azo to e. Fo jide ne do, tokun we yin bo ma ou na e mi. Kona on, do nou e sin vivi adu do si senzo to e me e ni. Mo we wa se hu si se vitu e. Bo e na sen Jehova do si sen zok we binu tome, le ako wak bon e. Le mende vole se hu dalok bon e. Akpa hwe wewe go, nou kambyo a, ne mi ka se hu dalok mende de do si sen zok we binu tome le e, bo e na kpodu azo e ton wawek bon. Kambyo be, ne mi ka se hu dalok e gbon, bo huzu huzu ona bo unu ye. Non vi gege non wa nou e uye kpe e. To da lo me e do si se zok we binu ton me le e, bo nou ye ni kpodu a zo e ton ou, be je ka do e ni kpa e. Le ye non wa mon gwen ewe yin do, ye non do u sen la menu ye do ye ni kpodu a zo e ton ou, non na ye akwe, po nde vo le kpo, bo non le da lo e, bo ye non kpe nou kun rakbe kwe do ton e ton, e do zo le e ou. En ye so a zo yo yo de da si nou me e do si se zok we binu ton me le e, bo nou ye wa agun tu e me hun, man le do nde we ewa yin to. Alo to e donu ye o. Ti me do do e do. Me kwa akun ton de do akun e me ye gosin le e. Do na ya wula we ma se do me do gesi ton se do akun ye ton yoyo. E ne on, ye na le ya u jek be kosin aliji to. Me kwa akun ton. Alo devizo wato. Si sen zori waton sin azo e ton waji. Ti me do do e wa vivonu. E yon wa o. Ta lo ye bonu huzu huzu o ni bo nu ye. Do kwa bo nou ye kwa kpakpa somen po, bo kpa ye nou azwa ye kwa e, en ye azwa nan botele do dogbo, nou nou ye se kwa tinye yone. Plon batun ye, nou ye tun le e, azwa ye plon e, po nou ye kwa mokpon le e, po ni plon nou e. Akpa kwe watan go, nou kambyo, alote mi ka se kwa do, men de iso azwa yo yo da si nan le e. Do bibe me on, Me e de azo yo yo devo nan le se hudo ho, keke, monto, azo, po dandan nou devo le po sin hudo. Ye se hule do hudo nou kpa e do natun le etan, di takwe susu, alo, kan je we ma le yi. Ou blase hudo e edo a, lo o, meni monu jele nou chi nou ye mewe do taji hukan. Ye se huko do kidi ka azo e jewe ye de suno, alo, renu mon ye ton de ewe. Me vive etonde se huko le ku, bo e do alwe men. Ye se hule do kwe do kwi boton eton e judo e sin do jewe. E ye nabo matele do jia o ne. E non biyo kwe nou chobo e nan dikwi khal nili e ne, e se hu zonbo e nan flu le e. Nou lan mla e zon kha dide akpa kwe waton goton e do, ta lo tam tam le e. Akpa kwe wene go, nou kambyo, ne wen jilato le kada lo non vinyon nou de. Be wuzu sokbe kha aso ton yo yo gbon. Alo do tu ekpo kponde ou tu ekpo se huzon bo huzu huzu ona yon blo nou ye. Non vinyon nou e wa se senzon nou kwe mo kwan do to devo me e de do. Da yi yo, pe bigbe we no plon biblo xame. E ka no ve odin bo alena runu mi, bo nu ma xawe ma fode, alo xle video de me do kunu degbe. Amon, wen jila to e do akunche yo yo me le e no kula me ime bakpon, po biblo plon plon etan lekpo. Mo e mombo, non vi kando do nu tokpo akonkpan tokpo ene le non do biblo plon xame le we e zombo, ndo lenle dagbe. Mpon le nanon be kodwa do po xame le do fi yo yo e nde e gbon e. Nwe ne le bi zombo nle mo awa jije. Nou mwala mwala e zon kha dide ak pa kwe we ne go ton e do. Biyo me e so a zo yo yo da si nan le e do. Ye ne wa zo kha we do si sen zo me. Podo nou kon yiwe. Ak pa kwe a foton go, nou kambiyo. Ne a zo yo yo e so da si nou mi e ka se huk pa mek bon. A zo twe yo yo se huk pa we. Mani do emi wande yi to. Do a zo emi ton kho kho me. A lo emi kun so kwa kwe o. Non mwa lo Jehova ton do kbezan tu eme, bok po do wen jila we. Wa nou klisa un kbeji non ta kwe kawe ko nou kontan ton le do un. Ye na bo do fi de buo, ye non do wen da gbe yo jila we gbon file file. Men se do we mata tantan, we ma fo nou kontan kwe nekbo. Kan e do we ade, bok po do wen da gbe yo jila we se hu ren le gege wa. Di kon de wo, gbe ko si alijito e yansin to de me le e seten e to de vo e do akpa e ton. Bo rudo tin do gbe ton me tan we me. Sun kle un de me po won, ye do kando yo yo le ayi. Ak pa fwe a foton no kundo po go, no kambiyo, ne a ka se hudu a wajije do a zotwe yo yo me gbon. A wajije no gosin Jehova gon nan na ron ron mi. Ne mi we mata tantan, we ma fo wo. Jehova we a wajije me ton do nanon sin jeno kon, e do nan sin a zo me ton wwa. Mi nan bote le yon anwa zon mi ton kon debu o ne. E ne wo, non yi kha Jehova, pou non ba nou yen, ale kle men, kwa lo do po do kantan. Fli do a yi twe a so do a lo dido men le jye, we zon bo a yon anwa zon twe koko o. So a yi twe do a zon twe yo yo ji, pou kon le Jehova na dalo we, bo anan yon anwa zon ene lo gbon e. Ti men e na do, dide e zon kwa kha akpa kwe a foton. Po a foton nou kundo po go, po e wwe we nye lo. Po a lo do Jehova ton po o, a sou po a se po o le be si sen zok we bi un ton. Ye non zan gbe de vwe ye klon kwe nwe ye do men se do zo wawe ye. To jila wen da gbe o, to de vwe men nwe do fye akun ye ton nou de kounou de tin le ye. Nou mwala mwala ye zon kha di de o ye do. Ba li de de nou anak blo a danou si sen zok tu e de. Do fye yo yo ya ye. Ak pa kwe a foton nou kundo go. Nou kambiyo, ete mi kado na flin do a zwe wawe mi de tin le yu. Mi do na flin do, si se zo mi ton nan te kakaso yi. Amon, a zwe e de nou mi tin ye yo, wende ton we. Dokbe yo yo me yo, mi biwe se hudi yo a zo nan. Alek se ye hud mi do pi be me e di do, huzu huzu ekbe ton le do nou son we mi we nou so e jaye. E do, mtun do Jehova kpo gbe yo yo kpo yin nou jonu. Amon, E no chi nou mi do ye len do mi do un. Un sekpo Jehova ta un tin, bo mo do kwe yo yo na wa san de din. Men se do we ma ta we ma fo kwa ton. E nan bo so a zo de bu da se nou mi din un. Mi bo nou, mi ni do yi ye ka Jehova we. E na jo mi do kwe de a, lo o, e na ta lo mi, bo mi nan do a wajije do nou e u mi pe, bo do we wa ni we eme, e na bo yin do fi de bu o ne. Ete ka yin ho sin to e. Ete ka se hu da lo mi, bo mi na di hui ha huzu huzu e kung pla zo yo yo e so da si nou mi le e. Ne mi ka se hu da lo men de vo e so a zo yo yo da si nan le e gbon. Ne mi ka se hu kpodo nou kon yi we, bodo Jehova sen we gbon. Han kan we wo go, mi do u sien la men nou mi de. Ho ta o a vivo nou.